ฝ่ายเลขามีอะไรแจ้งที่ประชุมไหมครับ
ฝ่ายเลขาขอต้องขอโทษท่านกรรมการครับที่ได้มีการประสานงานผิดพลาดคาดเคลื่อนนิดหน่อยทำให้การนัดหมายการประชุมศุกร์ที่แล้วต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับก็ไปกระทบกับภารกิจตารางงานของท่านแล้วก็กระทบกับท่านนายกด้วยนะครับต้องฝ่ายเลขาต้องขอประทานโทษครับ
เชิญดำเนินการตามระเบียบเลยครับหมดวาระเลยครับ
ครับระเบียบวาระที่2นะครับรับรองรายงานการประชุมได้ส่งให้กับท่านแล้วนะครับอยู่ในเอกสารมีทั้งหมด27หน้านะครับถ้าท่านกรรมการท่านใดมีข้อจะเสนอให้แก้ไขตรงไหนก็กรุณาช่วยโน้ตบอกฝ่ายเลขาจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ
มีท่านใดจะขอแก้ไขอะไรไหมครับตอนนี้ถ้าไม่มีก็เชิญต่อเลยครับเรื่องสืบเนื่องครับ
ครับเรื่องสืบเนื่องมีทั้งหมด5เรื่องนะครับโดย4เรื่องแรกก็จะขออนุญาตเสนอเป็นเอกสารผมนำเสนออย่างสรุปอย่างรวบรัดนะครับ 3.1 รายงานความคืบหน้าการรายงานตามมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่1และครั้งที่2นะครับในเอกสารก็ได้สรุปรายงานให้ทราบแล้วนะครับว่าได้มีช่องทางต่างๆในการขับเคลื่อนเรื่องนี้5ช่องทางลักษณะของการติดตามมติสมัชชาก็เป็นลักษณะการไปสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการไม่ใช่เป็นการไปติดตามในเชิงอำนาจว่าใครทำอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องกลับเรียนท่านกรรมการว่าสมัชชาทั้งครั้งที่1ครั้งที่2นะครับในเรื่องที่จะต้องไปสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นก็ได้รับความกรุณาจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ผลักดันสนับสนุนให้ทุกอย่างผ่านครม.ไปหมดเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่ทางฝ่ายเลขาและคณะกรรมการติดตามได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในลักษณะของการไปสนับสนุนและไปสร้างความมีส่วนร่วมในการทำงานตามมติด้วยกันครับผมครับในระเบียบวาระที่ 3.2 นะครับรายงานความคืบหน้าในการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปซึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้วนะครับขณะนี้ท่านทั้งหลายจะทราบว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ทางท่านประธานท่านได้มอบหมายให้สช.ไปดูแลเรื่องการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประกาศในที่กิจจาเรียบร้อยท่านนายกได้ตั้งท่านอนันต์และก็ท่านจันทร์หมอประเวศเป็นกรรมการประธานกรรมการ2ชุดขณะนี้ก็มีการดำเนินการไปแล้วผมขออนุญาตให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความคืบหน้านะครับในชาร์ตสีออกสีสดๆอันนี้ครับที่อยู่ในหน้าจอของท่านนะครับในภาพรวมขณะนี้สช.ได้ตั้งสำนักงานปฏิรูปหรือสปล.ขึ้นมาแล้วนะครับมีดร.วณีปิ่นประทีปเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการมาทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขาคณะกรรมการใหญ่2ชุดคือคณะกรรมการปฏิรูปหรือคปร.ก็มีท่านอาจารย์ท่านอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานนะครับมีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือคสป.ท่านอาจารย์หมอประเวศเป็นประธานโดยเป้าหมายหลักก็คือขับเคลื่อนสังคมนะครับแล้วก็ให้มีการปฏิรูประบบและโครงสร้างสำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งงานนี้เป็นงานระยะยาวนะครับจะเห็นว่าทางชุดท่านอนันต์เนี่ยได้มีการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญเบื้องต้นว่ามีอยู่14เรื่องที่คงจะต้องมีการเอาใจใส่สังเคราะห์วิชาการจนให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับใน14เรื่องใหญ่ๆซึ่งคงจะกำลังมีการจัดระดับความสำคัญคงจะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินและที่ทำกินนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้วยแล้วก็ในชุดของอาจารย์หมอประเวศก็มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการมาขับเคลื่อนสังคมเพื่อจะมาช่วยกันดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับทั้งหมดก็14ชุดนะครับในขณะนี้เลข14และ14ก็ออกมาพร้อมกันโดยอัตโนมัตินะครับทั้ง2ด้านนะฮะ14ประเด็นกับ14ชุดแต่คนละไม่เกี่ยวกันนะครับไม่หมายความว่าไม่ใช่คณะกรรมการชุดนี้มาดูเป็นรายประเด็นแต่ทางด้านของอาจารย์หมอประเวศนี้คณะกรรมการจะขับเคลื่อนการขับเคลื่อนสังคมเป็นหลักนะครับส่วนประเด็นก็จะเป็นการประคบประเด็นเพื่อจะปฏิรูปในเชิงนโยบายครับขณะนี้ก็กำลังมีการขับเคลื่อนซึ่งเมื่อเช้าทางคสช.เราก็ได้มีการเชิญท่านอาจารย์หมอประเวศมานั่งคุยด้วยนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเรื่องการเป็นรูปประเทศไทยก็จะเป็นเรื่องของทุกฝ่ายในสังคมที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อผนึกกำลังร่วมกันทำครับอันนั้นเป็น 3.2 นะครับท่านกรรมการครับ 3.3 นะครับเรื่องความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาทั่วหน้าของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของมติสมัชชาสุขภาพนะครับซึ่งขณะนี้ ก็มีการทำเรื่องแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาทั่วหน้าของคนไทยแล้วก็ส่งให้อย.นะครับซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อจะไปดำเนินการต่ออยู่แล้วนะครับและ 3.4 ก็เรื่องความคืบหน้ากรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้สิทธิ์ให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาและแผนเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากมติสมัชชาสุภาพเช่นกันครับโดยสาระสำคัญก็คือว่าอยากจะให้มีการแยกเรื่องการพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้านยาและเวชภัณฑ์ออกจากการพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาตินะครับที่มีท่านนายกเป็นประธานก็ได้เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดูแลแยกออกมาแล้วนะครับเพราะว่าในธรรมชาติแล้ว2ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้านยาและเวชภัณฑ์ก็จะแตกต่างกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นนะครับอันนี้ก็รายงานความคืบหน้าครับขออนุญาตไป 3.5 เลยนะครับ 3.5 เป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองความเสียหายจากบริการสาธารณสุขนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้มีการทําความเข้าใจกับทางกรรมการแล้วก็หลายท่านก็เสนอว่าชื่อมันไม่ดีชื่อมันทําให้ไม่ดีนะมีหลายท่านก็เสนอว่าน่าจะมีการปรับปรุงชื่อนะครับผมกลับเรียนอย่างเร็วๆว่าเรื่องนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี2551นะครับมีการคสช.เราได้ตั้งคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นมานะครับชุดแรกก็มีท่านอาจารย์หมอเกษมวัฒนชัยเป็นประธานถัดมาก็จะมีอาจารย์หมอมงคลณสงขลาเป็นประธานก็มีการเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วยเป็นเรื่องใหญ่ควรจะมีการพัฒนานโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ในระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งก็ได้วางหลักการสำคัญไว้3ประการคือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับสร้างเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับช่วงปี2550ถึง51ก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสนอร่างพรบฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบส่งไปกฤษฎีกาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเดือนธันวาคมปี51นะครับได้มีการเห็นชอบว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ควรจะผลักดันนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในระบบดูแลสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มติเห็นว่าควรจะเร่งผลักดันการออกกฎหมายฉบับนี้ครับซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยนะครับมีการเสนอว่าให้ควรจะผลักดันโดยเร็วซึ่งหลังจากนั้นกฤษฎีกาก็พิจารณาร่างกฎหมายแล้วก็เข้าสู่ครม.นะครับซึ่งทางครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับเมื่อเดือนเมษายน2553และก็ได้เข้าสู่การเสนอของเข้าสู่นิติบัญญัตินะครับขณะนี้ก็บรรจุอยู่ในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะรอพิจารณาวาระที่1นะครับทางสช.ก็ได้ทำหนังสือถึงท่านประธานและท่านประธานสส.ประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับได้รายงานให้ทราบว่าเรื่องนี้ได้ผ่านการสนับสนุนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในหลักการนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นได้มีการจัดเวทีนะครับเรียนรู้โดยการถอดบทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยกรณีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีการกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุอันไม่พึงประสงค์ในการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกนะครับแล้วมีความเสียหายเป็นจำนวนหลายเป็นจำนวน10กว่ารายแต่ปรากฏว่าได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีกระบวนการดำเนินการที่ดีทางเราก็เลยไปถอดบทเรียนเรื่องนี้มาเป็นสิ่งเรียนรู้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีก็สอดคล้องกับในช่วงที่มีการเสนอร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนต่อไปผมจะขออนุญาตท่านประธานท่านกรรมการได้ดูวีดิทัศน์นะครับซึ่งเขาได้เป็นการทำสรุปถอดบทเรียนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าช่องว่างในระหว่างปัญหานั้นคืออะไรและปัญหาที่เกิดเป็นยังไงแล้วก็ได้มีการดำเนินการอย่างไรก็เป็นกรณีศึกษาที่จะเอามาใช้ประกอบในการพิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้ต่อไปได้ครับเพราะนั้นก็เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งก็มาประจวบเหมาะที่ผมกลับเรียนแล้วว่าเป็นช่วงที่กำลังมีการเสนอร่างพรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขอยู่พอดีนะครับซึ่งเมื่อวันที่2สิงหาคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติก็ได้ประชุมเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะไปยังท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่าพรบคุ้มครองนี้ก็เป็นเจ้าภาพคือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ที่เสนอนะฮะก็ได้มีการมีความเห็นอยู่4ประการครับประการที่1ก็คือกระบวนการออกกฎหมายนะครับควรจะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ควรจะหยุดกล่าวโจมตีกันควรเน้นพูดคุยในสาระสำคัญของกฎหมายควรมีกระบวนการรับฟังและทำความเข้าใจความเห็นข้อกังวลและหาทางออกร่วมกันนะครับเพื่อให้กฎหมายออกมาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายมากที่สุดแล้วก็ควรสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างความเข้าใจเพราะว่าร่างพรบฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยทำให้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในระบบบริการสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีขึ้นนะครับก็กราบเรียนมาเพื่อที่ประชุมได้รับทราบครับ
เรื่องเพื่อทราบทั้งหมด5เรื่องนะครับไม่ทราบมีกรรมการท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์จิรพรครับ
ที่จะเรียนถามในวาระ 3.4 นิดหนึ่งนะคะเรื่องความคืบหน้าในกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะไม่ทราบว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยท่านได้ลงนามแล้วหรือยังถ้ายังนั้นเนี่ยเรียนอยากตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการนะคะเพราะว่าในคณะอนุกรรมการนี้นั้นเนี่ย องค์ประกอบค่อนข้างใหญ่นะคะ33ท่านแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นบุคคลระดับอธิบดีอะไรเนี่ยมากอยู่ระดับหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อเลยว่าท่านไม่มีเวลาลงมาไม่ว่าปลัดไม่ว่าอะไรก็ตามนอกจากนั้นถ้าเรามาดูในเรื่องที่เป็นวิชาชีพนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นเภสัชกรอยู่เลยนะคะมีแต่ผู้แทนแพทยสภามีแพทยสมาคมแต่ไม่เห็นเภสัชสภาไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านยาเลยเพราะฉะนั้นมองว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนี้นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ครบถ้วนนะคะนอกจากนั้นเราให้ความสำคัญกับหน่วยงานรัฐค่อนข้างเยอะมากนะคะผู้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวนการดำเนินคดีนั้นมีทั้งผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษมีทั้งสำนักอัยการมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังเยอะเด่นจึงมองว่าคณะอนุกรรมการนี้นั้นเนี่ยให้ความสำคัญน้อยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะที่มีที่หน้าที่จะขับเคลื่อนเรื่องของไม่ว่าจะเป็นองค์อำนาจหน้าที่คือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ก็ตามการทำแผนปฏิบัติการก็ตามนั้นเนี่ยน้อยไปนิดนึงไปให้ความสำคัญกันในเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าองค์ประกอบส่วนนี้จะมาช่วยในข้อ3นั้นเนี่ยข้อ1กับข้อ2แทบจะทำค่อนข้างยากนะคะงั้นเรียนขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากจะเรียนเพื่อที่จะให้เกิดการทบทวนในองค์ประกอบตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
คำสั่งนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งนะครับก็เป็นร่างอยู่ครับพอดีวันนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านอยู่ด้วยท่านอาจจะได้กรุณาช่วยรับข้อสังเกตของท่านอาจารย์จิรพรนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมาดูแลเรื่องการทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ว่าได้เรื่องยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะนะครับที่ผมกลับเรียนความคืบหน้าไป
ก็ผมว่าเรื่องเพิ่ม ผู้แทนที่เป็นภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยคงจะต้องทำนะครับหนักใจเท่านั้นเองว่าถ้าบอกว่าต้องเอาคนออกนี่จะเอาใครออก ถ้าไม่ติดขัดว่ากรรมการใหญ่หน่อยนะครับก็คงจะแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็แล้วกันนะครับครับจะให้ทางฝ่ายเลขาลงประสานว่าจะเพิ่มใครอย่างไรบ้างนะครับ
ทางฝ่ายเลขารับประสานต่อครับ
มีท่านใดไหมครับเรื่องวาระเพื่อทราบเชิญครับ
ครับผมวิทยากุลสมบูรณ์ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครับผมจะขอนำเสนอเล็กน้อยเกี่ยวกับความเห็นสภาที่ปรึกษานะครับซึ่งมีในเอกสารแล้วก็ในฐานะผู้แทนขอชื่นชมท่านนายกและก็ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะว่าจะพยายามนำเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้เกิดผลครับ สภาที่ปรึกษาก็ได้มีบทบาทตั้งแต่ปี2550นะครับท่านดร.โคตมริยาในเอกสารนี้ก็ปรากฏชัดนะครับว่าท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุม No Fault Compensation ของสวีเดนที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดนมานะครับแล้วก็พบอะไรต่างๆดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 50% ของการชดเชยนั้นพิจารณาเสร็จใน6เดือนแล้วก็ 80% ใน1ปีนะครับซึ่งถ้าฟ้องร้องด้วยกระบวนการปกติก็ใช้เวลา 3-4 ปีนะครับในส่วนสภาที่ปรึกษาได้ทำความเห็นเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่29นะครับได้หนังสือตอบเมื่อวันที่30ตุลาคมโดยความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดครับในวันศุกร์นี้ก็จะมีการประชุมของสภาที่ปรึกษาก็จะพิจารณาแนวทางสื่อสารสังคมให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นครับก็เรียนสำนักงานเรียนที่ประชุมนี้นะครับทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยว่าทางสภาที่ปรึกษาก็เห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะว่าได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วครับ
ครับเรียนท่านนายกครับผมขออนุญาตรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงกระบวนการที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้เดินหน้าไปด้วยความราบรื่นนะครับขณะนี้ความเห็นเป็นสองฝ่ายแต่ดูเหมือนว่าความเห็นที่เสนอออกมากึ่งทางการเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยสนับสนุนกฎหมาย 100% กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังอยากให้แก้ไขในรายละเอียดแต่ไม่ถึงกับประกาศว่าไม่เอากฎหมายคือไม่เอากฎหมายเลยเนี่ยยังไม่มีใครกล้าประกาศคือพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นสภาพปัญหาขณะนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนทีนี้ทำอย่างไรให้กฎหมายเนี่ยเดินหน้าด้วยความราบรื่นผมก็ได้ขอให้ท่านปลัดกระทรวงได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาหารือซึ่งขณะนี้เนี่ยได้รับรายชื่อผู้แทนของแต่ละองค์กรที่เป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะผมรบกวนถึงขนาดบอกว่าขอให้ทำหนังสือส่งผู้แทนที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าชื่ออะไรบ้างแล้วก็ขณะนี้ได้รับแล้วทั้งหมด24องค์กรซึ่งก็มีทั้งตัวแทนแพทยสภาสมาคมแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็สภาวิชาชีพทั้ง6สภาวิชาชีพส่งมาหมดแล้วรวมทั้งผู้แทนแพทย์ทหารตำรวจกรุงเทพมหานครโรงเรียนแพทย์นะครับเกือบเรียกว่าครบถ้วนตามสมควรแล้วแล้วก็ฝ่ายภาคประชาชนองค์กรต่างๆที่สนับสนุนก็มี24องค์กรทีนี้แต่ละองค์กรบางส่วนเนี่ยขอเวลาสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่จะไปหารือกันภายในว่า อยากให้มีการดำเนินการในประเด็นใดบ้างในรายละเอียดซึ่งเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงก็จะได้นัดประชุมคาดว่าคงจะเป็นต้นมากๆของต้นเดือนกันยาเนี่ยครับก็จะได้เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าผมจะเอาข้อสรุปที่มีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดแล้วเนี่ยกราบเรียนให้ท่านประธานรัฐสภาทราบผมถือว่าเป็นวิธีการที่ตรงที่สุดแล้วครับเพราะว่าเมื่อกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคือสภาผู้แทนและวุฒิสภาเนี่ย เมื่อเราตั้งกรรมธิการท่านประธานจะได้ส่งให้กรรมธิการไปประกอบการพิจารณาและผมจะส่งให้วิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านด้วยประธานวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เชิญครับ
ไม่ทราบว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือผิดนะคะว่ากระบวนการนี้นั้นเนี่ยทำควบคู่ไปโดยที่มิได้มีผลกระทบต่อใน เรื่องของที่ร่างระเบียบวาระที่อยู่ในสภาถูกไหมคะที่เมื่อกี้นี้ท่านรัฐมนตรีพูดหมายถึงว่ากระบวนการนี้เพื่อทำให้กระบวนการในการพิจารณาในวาระที่สองนั้นเนี่ยไปสู่สิ่งที่เป็นมติร่วมให้ได้มากที่สุดเบนเข้าใจไม่ผิดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
รับเรียนท่านนายกครับก็เป็นไปตามนี้ครับตอนนี้เนี่ยระยะเวลามันยังมีอยู่เพราะว่าเรื่องพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในวาระเรื่องด่วนที่10เข้าใจว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็น9 8หรือ11 12ผมไม่แน่ใจใช่ครับยังอยู่ที่เดิมฮะเพราะสัปดาห์นี้ก็งบประมาณอย่างเดียว2วันรวดนะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในวาระที่10ซึ่งก็ยังใช้เวลาตามสมควรเพราะนั้นช่วงเวลาที่2ฝ่ายจะมาหารือกันผมก็ดูแล้วว่ายังมีเวลาให้หารือกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบต่อวาระครับ
ก็ได้หารือในที่ประชุมครม.นะครับไม่มีแนวคิดที่จะถอนออกมานะครับก็ให้ดำเนินการไปครับเชิญเรื่องเพื่อพิจารณานะครับ
เรื่องเพื่อพิจารณามีเรื่องเดียวนะครับเรื่องหลักคือเรื่อง 4.1 ครับข้อเสนอต่อการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีตามกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2553ถึง2557นะครับก่อนที่จะเรียนเชิญคุณหมอวิพุฒิภูลเจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ HIA นะครับได้นำเสนอผลสรุปกับเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับทางคสช.ซึ่งคสช.ได้เราได้เคยตั้งคณะกรรมการนะครับชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเกี่ยวกรณีเรื่องมาบตาพุทธที่มีท่านผู้หญิงดร.สุธาวรรณเสถียรไทยเป็นประธานนะครับแล้วก็ได้เคยรายงานกับคสช.เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครับ18มิถุนายนนะครับทางวันนั้นท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทางสช.ได้รวบรวมเรื่องซึ่งวันนั้นเราได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อกรณีการแตกของถังเก็บสารเคมีของอดิตยาเคมีคอลนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ได้ให้สรุปเรื่องเสนอครม.นะครับซึ่งครม.ได้พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่10สิงหาคมแล้วก็รับทราบเหตุการณ์แล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลนะครับในขณะเดียวกันวันถัดมาวันที่11สิงหาคมนะครับคณะกรรมการก็ได้มีการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีจังหวัดระยองนะครับซึ่งวันนั้นก็ประชุมที่ทำเนียบเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านมาเป็นประธานแล้วก็ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางหลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการดำเนินการเอกสารจะเห็นว่าอยู่ในเล่มออกสีเหลืองๆนะครับที่ท่านจะดูจากเอกสารด้วยก็ได้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานเชิญคุณหมอวิพุฒิภูลเจริญนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ HIA นะครับได้กรุณาสรุปโดยย่อถึงเรื่องสาระสำคัญของการปรับปรุง ข้อเสนอต่อการปรับแผนครับเชิญครับ
ครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับในกรอบของการทำงานที่เราทบทวนเนี่ยนะครับเราได้รับมอบหมายจากตัวคณะกรรมการที่ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอของคสช.นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผลกระทบมาเนี่ยนะครับเราก็มาทบทวนกับประเด็นหลักเราใช้ผมเรียกว่าพื้นฐานของการวางยุทธศาสตร์แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี2553-57เนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งก็คือมียุทธศาสตร์4ข้อนะครับเรียงตามสิ่งที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเตรียมงานนะครับก็คือตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบการเตรียมความพร้อมการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการจัดการหลังเกิดภัยนะซึ่งประเด็นใหญ่เนี่ยนะครับความจริงปัญหาลักษณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางสภากาชาติสากลเนี่ยนะครับได้ทบทวนนะก็พบว่าปัญหาเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสารเคมีเนี่ยจะมีปัญหาหลักๆอยู่ก็คือตัววัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี่ควรจะต้องเพิ่มเติมเพราะว่านะครับอันแรกสุดเลยนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือว่าตัวนโยบายยุทธศาสตร์ที่เขียนเอาไว้เนี่ยมักจะไม่ถูกแปลไปสู่การปฏิบัติจริงหรอกนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะงั้นแนวทางที่ออกมาในระยะหลังในเรื่องการทำงานในสากลเนี่ยก็ต้องมามุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันนะครับโดยให้ฝ่ายปฏิบัติการนะฮะเช่นในระดับพื้นที่จังหวัดนะครับหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะแปลนโยบายไปสู่ปฏิบัติการได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็จะมีประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมรรถนะในการประสานงานและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีโดยเฉพาะประเด็นของการที่เกิดนะครับสารภัยสารเคมีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิควิธีการนะครับจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นคือการจัดข้อมูลข่าวสารให้เกิดการประสานงานในระดับการดำเนินงานแล้วก็การประเมินผลนะครับในการปรับปรุงประสิทธิผลนะครับข้อมูลข่าวสารตัวอย่างเช่นนะครับสารเคมีที่มีอยู่ในโรงงานต่างๆนี่เป็นอะไรบ้างนะอย่างที่เราพบมาเนี่ยแม้แต่หน่วยงานเทคนิคอีกหน่วยงานอย่างเช่นโรงพยาบาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีสารอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมยาหรือตีโดดอะไรบ้างอันนี้ก็กลายเป็นข้อจำกัดใหญ่เลยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องสารเคมีนี่จะมีความแตกต่างออกไปจากอุบัติภัยอย่างอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของการปัญหาในเรื่องพัฒนาทักษะสมรรถนะนะครับผู้รับผิดชอบภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อม และก็โดยเฉพาะนะฮะผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นสากลเลยนะฮะเขาทบทวนแล้วเขาบอกว่าไอ้ระบบบัญชาการเวลาเผชิญสารภัยได้ก็กลายเป็นจุดอ่อนใหญ่เลยนะฮะเพราะว่ามักจะไม่มีนะครับการทบทวนของระยองนี่เราจะเจอว่าไม่ได้มีการจัดตั้งระบบบัญชาการเผชิญสารภัยขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่จะทำงานได้นะครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับการวางแผนที่เกิดบูรณาการแผนปฏิบัติในพื้นที่นะครับที่เป็นบูรณาการจริงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงภัยอย่างกรณีของระยองหรือบ้านตะพุดเนี่ยนะครับเด็กในโรงเรียนอนุบาล นะผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นจุดที่ต้องเน้นนะฮะในทุกยุทธศาสตร์ทุกขั้นตอนครับขอผ่านไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับในวงจรที่จัดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีในระยะก่อนเกิดภัยเนี่ยก็จะมีอยู่3ด้านหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเตรียมสมรรถนะนะของคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนด้วยนะครับระยะการเกิดภัยนะครับแล้วก็ระยะหลังเกิดภัยผมขอผ่านไปข้อเสนอเลยนะครับในประเด็นที่เราศึกษาทบทวนมาเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกันในการประชุมที่ทำเนียบเนี่ยนะครับเมื่อเราสักสัปดาห์หนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ข้อเสนอนะครับในประเด็นของยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยการป้องกันและลดผลกระทบเนี่ยนะครับข้อเสนอสำคัญประกอบด้วยการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารจัดการสารภัยสารเคมีให้สมบูรณ์นะครับตรงนี้นี่เป็นประเด็นหลักนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นนะทางปภเองนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในประเด็นของสารเคมีนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารเคมีในอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ก็จะเป็นข้อถกเถียงว่าทำได้หรือไม่ได้และอย่างไรนะครับแล้วก็การจัดทำแผนที่ของพื้นที่เสี่ยงภัยความจริงในกรณีของมาตาพุทธระยองเนี่ยนะมีการทำแผนที่ที่เข้าซิมูเลชันลมพัดนะฮะสารเคมีในฤดูกาลและเวลาต่างๆเอาไว้แล้วด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของชุมชนท้องถิ่นเลยนะครับการจัดทำเผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมความพร้อมและการอพยพในกรณีที่เกิดอุบัติภัยสารเคมีผมเข้าใจว่ากรณีมาตาพุทธเคยเตรียมอุบัติภัยด้านอื่นเอาไว้นะครับแต่สารเคมีเนี่ยว่าจะต้องหลบไปทางไหนเมื่อทิศทางลมไปทางไหนเนี่ยยังไม่ได้วางนะครับแล้วก็กำกับการดำเนินงานมาตรการแนวป้องกันนะฮะในพื้นที่กันชนอย่างเคร่งครัดไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งผมเข้าใจว่ากรณีของบัฟเฟอร์โซนเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงที่ยาวนานพอสมควรในกรณีของมาตาพุทธนะครับแล้วก็พัฒนาระบบประกันสาธารณภัยสารเคมีนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นปัญหาเนื่องจากว่าข้อค้นพบที่เราเจอในไม่ใช่สาธารณภัยสารเคมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับครั้งก่อนๆ ก็จะเจอปัญหาเรื่องโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีใครมาจ่ายค่านะฮะเสียหายนะครับในยุทธศาสตร์ที่2นะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็ควรจะทำให้เข้ากับแบบจำลองพยากรณ์ความรุนแรงและผลกระทบนะเพราะว่าก็มีคนพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นซิมูเลชันโมเดลสำหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับแต่ไม่ได้เอามาใช้ประกอบเป็นเงื่อนไขของแผนนะครับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยหรือเราเรียกว่าเป็น warning system ของเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าที่เราทำงานศึกษามาเนี่ยปรากฏว่าประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ไว้เลยว่าเขาจะได้รับการแจ้งเตือนอะไรการแจ้งเตือนอย่างไรที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เขาตกนะตื่นตระหนกนะและสามารถที่จะดำเนินการได้นะฮะหลบหลีกหรืออพยพได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เตรียมบุคลากรในการป้องกันภัยเตรียมความพร้อมในเรื่องการอพยพนะครับแม้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลนะในครั้งที่แล้วเนี่ยไฮโปโคไรด์เนี่ยนะครับโรงพยาบาลก็โดนสารเคมีเหล่านี้เนี่ยพัดเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่ว่าก็ไม่มีการคือยังไม่เคยมีแผนเรื่องโรงพยาบาลควรจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันภัยสารภัยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยสารภัยอย่างเป็นระบบนะครับในยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยนะครับประเด็นใหญ่ก็คือการจัดตั้งศูนย์บัญชาการทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยจะมากับประเด็นที่2ก็คือตัวที่กลับไปกลับมาครับก็คือคณะผู้บำเพ็ญสถานการณ์ระดับความรุนแรงในทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าที่ของโรงงานเป็นคนประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงนะผลก็คือจะอยู่ในระดับที่1ตลอดนะเพราะงั้นจะออกมาแจ้งให้กับประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องแจ้งแล้วเพราะประชาชนเขาหนีกันเองแล้วนะฮะนั่นก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะฮะเพราะงั้นเรามองว่ากรณีนี้เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในทุกที่เนี่ยนะครับควรจะต้องมีเป็นคณะผู้ประเมินสถานการณ์นะซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่ปปเองของท้องถิ่นเองซึ่งรู้เรื่องทางเทคนิคนะฮะเข้าไปประกอบนะครับเพราะว่าประเด็นใหญ่ก็คือการจัดตั้งศูนย์ประชาการเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่นะฮะมีรายงานว่าจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสืบเนื่องกันนะครับการประเมินสถานการณ์กับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเกณฑ์การประเมินเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะต้องทำข้อตกลงอยู่ในแผนนะครับว่าเกณฑ์การประเมินระดับ1 2 3 4เนี่ยของแต่ละโรงงานของสารเคมีแต่ละลักษณะนะฮะของเงื่อนไขของเวลาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยควรจะต้องทำเอาไว้ก่อนในตอนวางแผนนะครับแล้วก็จัดระบบการรายงานตัวเพื่อเข้าดำเนินงานในพื้นที่นะครับจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยนะฮะแผนฉุกเฉินในกรณีย้ายโรงพยาบาลนะฮะจัดตั้งศูนย์พยาบาลเผยแพร่ข่าวสถานการณ์ไปยังสาธารณชนเป็นระยะนะครับในยุทธศาสตร์ที่4นะครับในนี้เนี่ยจะมีประเด็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องระบบประกันภัยกับระบบจัดตั้งกองทุนซึ่งผมเข้าใจว่าในพื้นที่เสี่ยงอย่างกรณีของมาบตาพุธเนี่ยนะฮะการจะทำระบบประกันภัยกับจัดตั้งกองทุนเนี่ยควรจะต้องไปเตรียมกันไว้ตั้งแต่นะครับในระยะการป้องกันและลดผลกระทบก็คือคุยกันไปก่อนคือไม่ใช่รอแล้วหลังเกิดแต่อันนี้มันก็หลังเกิดมาหลายครั้งแล้วนะครับนะฮะอันต่อมาก็คือความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องการสืบสวนหลังเกิดอุบัติภัยหรือเราเรียกว่าเป็น after incident investigation นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาของทางโรงงานบริษัทที่ปรึกษาโรงงานเป็นคนทำส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผมเรียกว่าอาจจะเป็น conflict of interest แบบหนึ่งนะฮะที่ทำให้ตรงนี้เนี่ยไม่ถูกเอาผลการสืบสวนเนี่ยกลับมาใช้เป็นประโยชน์เลยนะครับแล้วก็คิดว่าปภ.โดยเฉพาะในจังหวัดเนี่ยควรจะรับผิดชอบร่วมนะฮะในการสืบสวนหลังเกิดภัยนะครับในการปรับปรุงระบบการป้องกันและรับมืออุบัติภัยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เผยแพร่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการสืบสวนนะฮะเพราะว่าการผลการสืบสวนเนี่ยควรจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับแก้นะครับปัญหาต่อไปดังนั้นทางคณะทำงานนะครับจากการประชุมเนี่ยเรามีข้อเสนอประเด็นหลักๆนะครับก็คือในข้อเสนอทั้งกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง4เนี่ยนะครับเราเสนอให้ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันภัยแผนโดยเฉพาะนะฮะประเด็นใหญ่ก็คือด้านสารเคมีนะครับทั้ง4ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอนะครับโดยเฉพาะนะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อทราบและมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการใน2ประเด็นอันแรกเลยก็คือวางกรอบการแปรยุทธศาสตร์นะครับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง4ยุทธศาสตร์ซึ่งตัวแผนใหญ่ของประเทศนี้ก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปสู่แผนปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับโดยที่เบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับควรจะต้องทำแผนปฏิบัติการของพื้นที่มาบตาพุธนะครับในระยะเวลาเร่งด่วนแล้วใช้แผนปฏิบัติการของพื้นที่มาบตาพุธที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบนะครับสำหรับการทำงานกับแผนที่จะรองรับนะครับอุบัติภัยจากสารเคมีต่อไปนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของสาธารณภัยแต่ละจังหวัด
กับเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับที่คุณหมอสุวิทย์ได้คุณหมอวิพุฒได้นำเสนอนั่นก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับผมกลับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าการดำเนินการครั้งนี้และการขับเคลื่อนจนได้ข้อเสนอต่อการทบทวนปรับปรุงเนี่ยนะครับทางสช.ได้ทำงานใกล้ชิดกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งท่านทิบดีอนุชาโมกขเวชท่านก็ได้ร่วมในกระบวนการนี้โดยตลอดนะครับวันนี้ท่านก็มาด้วยเผื่อว่าเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมครับผมท่านประธานครับ
เชิญที่ประชุมครับให้ความเห็นว่าจะเห็นชอบหรือไม่เชิญนะครับ
ครับเรียนท่านประธานครับคือพอดีเห็นมีข้อเสนอในข้อ4 4.3 เรื่องการสืบสวนหลังการเกิดอุบัติภัยว่าต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นอิสระโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยได้มีข้อเสนออยู่ในข้อต่อไปหรือเปล่านะที่ว่าเสนอให้ในข้อ1ข้อ2นะครับแล้วก็ที่ว่าเสนอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าข้อเสนอที่ 4.3 ที่เขียนไว้ตรงนี้เนี่ยได้อยู่ในความครอบคลุมของข้อเสนอที่มีหรือไม่ครับ
ครับในส่วนนี้ก็อยู่ในข้อเสนอที่อยู่ด้วยครับ
ท่านอื่นเชิญนะครับ
ครับเรียนประธานกับผมธีรวัฒน์ศรีปฐมสวัสดิ์ครับเห็นชอบและเห็นด้วยกับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง4ยุทธศาสตร์นะครับที่นำเสนอมานะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันนะครับที่แล้วก็เรื่องของการทำข้อมูลนะฮะคืออยากจะให้เร่งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่มีความพิการแล้วก็คนพิการที่มีภาวะความพิการที่เป็นอัมพาตนะฮะที่เราจะเห็นว่าตามข่าวในเวลาเกิดอัคคีภัยทีเนี่ยคนในชุมชนคนในสังคมจะไม่ทราบเลยนะว่ามีคนพิการนั้นอยู่ในบ้านนั้นนั้นๆ นะครับอย่างน้อยก็ควรจะมีพื้นที่มีแผนที่ที่บ่งบอกนะครับว่าบ้านนั้นมีคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุที่พิการหรือว่ามีคนพิการอัมพาตรุนแรงหรือว่ามีคนตาบอดคนในชุมชนก็จะเข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีในภาวะที่มันมีสารเคมีรั่วไหลเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ควรจะทำแผนที่ของคนพิการในชุมชนนั้นๆด้วยครับขอที่จะเสนอครับเพิ่มเติม
ครับกับผมมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับข้อ 4.2 เนี่ยครับที่เขียนว่าจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาซึ่งประกอบผู้ประกอบการแต่ละโรงงานต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนเนี่ยลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับพ.ร.บ.ที่พูดเรื่องกองทุนเนี่ยนะครับที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่ทราบว่าในการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2 อันนี้ก็อาจจะเรียนเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมที่ไม่ได้ตรงประเด็นนี้นักได้พูดถึงปัญหาสารเคมีที่มองเห็นแล้วก็จับต้องได้เวลาเสียชีวิตนะครับขณะนี้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมกำลังพิจารณาประเด็นสารเคมีที่ไม่รั่วนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เช่นประเด็นเรื่องแร่ใยหินซึ่งยกเลิก52ประเทศแล้วนะครับข้างบ้านเรานี่ญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆนะครับก็เรียนว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประเมินว่าจะมีผู้เสียชีวิต1,000 คนต่อปีนะครับและคณะทำงานสภาที่ปรึกษาก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะมนตรีต่อไปนะครับก็เรียนว่าเรื่องสารเคมีชื่นชมที่ทางสช.ก็ได้นำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณานะครับอยากเรียนถามประเด็นที่1เรื่องกองทุนเนี่ยครับว่า เป็นลักษณะอย่างไรครับ
ครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้ทบทวนจากดำเนินการในบางประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการเตรียมจัดการเรื่องความเสี่ยงประการเด็กนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่ที่มีโรงงานหรือพื้นที่ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีประเภทที่อาจจะเป็นอันตรายได้เนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งเป็นกองทุนนะครับร่วมโดยนะฮะกลุ่มของโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเองเนี่ยเป็นคนที่จะร่วมกันจัดการหรือพัฒนากองทุนอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นเฉพาะพื้นที่นะครับซึ่งหลายพื้นที่เลยเนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าหน่วยงานสุดท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเป็นกลไกการบริหารจัดการด้วยครับ
ค่ะเน้นมีประเด็นนะคะว่าจากข้อเสนอข้อที่1เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทั้งหมดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจากข้อเสนอเหล่านี้ของแผนปฏิบัติการที่เราจะทำนั้นเนี่ยมันเป็นระยะยาวพอควรในการดำเนินการแต่พอมาถึงข้อเสนอข้อที่2นั้นที่ฉันค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าในข้อ2นั้นเนี่ยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้นหน่วยงานเดียวในการพิจารณาดำเนินการอันนี้กำลังคิดว่าตรงนี้นั้นเนี่ยหน้าที่จะต้องมองหากลไกที่จะทำให้เกิดการประสานของความเป็นไปได้ของในหลายๆเรื่องในข้อเสนอนะคะมีหลายเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายขึ้นมารองรับมีหลายเรื่องที่จะต้องในเชิงนโยบายเพราะนี้กำลังมองว่าในมติหรือว่าความคิดเห็นในข้อที่2ในการมอบหมายให้กรมป้องกันสาธารณภัยเท่านั้นเองยังไม่ค่อยที่จะ เห็นด้วยนักแต่ว่าตรงนี้เองนะเนี่ยหน้าที่จะเป็นคณะกรรมการระดับชาติในการดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะคะหน้าที่จะเป็นเรื่องของกรรมการระดับชาติในการดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดอะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ท่านอธิบดีฮะ ผมเข้าใจว่าอันนี้ก็คือมอบในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาของกรรมการระดับชาติอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเชิญดี
ครับขอบคุณครับท่านนายกครับข้อเสนอในการทบทวนดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของจังหวัดระยองเป็นหลักนะครับผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้มีการประชุมสัมมนาแล้วมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทบทวนแล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมนี้พิจารณาในวันนี้2ข้อดังกล่าวนี้มันจะชัดเจน อย่างนี้หรือเปล่าครับว่าเป็นการทบทวนแผนป้องกันน้ำเทาสาภัยของทุกภัยทั้งประเทศนะครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อแผนที่เราจัดทำไปตามหน้าที่ของกรมป้องกันน้ำเทาสาภัยซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะขอความชัดเจนมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีความสับสนในแง่ที่ว่าแผนแม้กระทั่งของระยองนี่เองนะครับก็จัดทำขึ้นมาตามกรอบของแผนป้องกันน้ำเทาสาภัยแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งให้ความเห็นชอบไปและขณะนี้ทางกรมและภาคีที่เกี่ยวข้องก็กำลังขับเคลื่อนแผนดังกล่าวนี้อยู่แต่ว่าถ้าที่ประชุมนี้เห็นชอบให้ทบทวนโดยเอาเข้าคณะรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านคณะกรรมการป้องกันน้ำเทาสาภัยแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ร่างกรอบนี้มาแต่ต้นเนี่ยผมเกรงว่ามันจะสับสนนะครับว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของใครกันแน่ครับ
สมมติว่ามีการปรับปรุงยุทธศาสตร์แล้วก็แผนเนี่ยก็ต้องไปเข้าครม.อีกทีอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าแผนนี้ก็ผ่านครม.ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นมติของคณะกรรมการวันนี้เนี่ยผมอาจจะใช้วิธีว่าในฐานะประธานกรรมการเนี่ยส่งตรงไปที่คณะกรรมการระดับชาติก่อนแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการไปพิจารณาแล้วก็ให้ทางฝ่ายกรรมการเนี่ยเป็นผู้เสนอปรับปรุงไปที่ครม.อย่างนั้นได้ใช่ไหม
ท่านยกหมายถึงกรรมการป้องกันน้ำเทาสาภัยครับผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือเห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงแล้วก็ส่งให้ทางกรมสาภัย
ใน
ขานุการเนี่ยครับนำเสนอคณะกรรมการตามหน้าที่มันก็จะไม่ขัดแย้งกันนะครับ
เรียนท่านนายกครับมังกรประพันธ์พัฒนาจากสภาเพื่อกิจกรรมครับถ้าพิจารณาจากวงจรการจัดการจะมาเห็นในระยะก่อนเกิดภัยครับมีคำว่าเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแต่ในยุทธศาสตร์ที่1 นะครับเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความเสี่ยงไม่ปรากฏนะครับเพราะนั้นในความเห็นก็อาจจะต้องเพิ่มในส่วนที่เป็นเรื่องของการกำกับและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงผ่านกระบวนการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับตรงนี้น่าจะปรากฏให้ชัดขอบพระคุณครับ
กฤติยาชนิคุณนะคะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวมก็สนับสนุนนะคะแต่ฉันมีข้อสังเกตบางประการประการที่หนึ่งก็คือแผนนี้ชื่อว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีซึ่งแสดงว่าเฉพาะแผนนี้เอาสารเคมีอย่างเดียวใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วการบรรเทาสาธารณภัยมันมีหลายด้านถูกไหมคะไม่งั้นเราจะต้องมาล่างแผนถ้าเป็นสารเคมีแล้วเป็นโน่นเป็นนี่เป็นด้านๆออกมาอีกไหมนะคะหรือว่าเราทำเป็นกรอบใหญ่แล้วก็เรื่องสารเคมีคงจะมีรายละเอียดตามมานี่เป็นตั้งข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองแม้เฉพาะเรื่องสารเคมีเองเมื่อกี้ในการนำเสนอของคุณหมอวิพุฒินะคะก็เรื่องฐานข้อมูลมีความสำคัญมากว่าเรารู้ไหมว่าเรามีสารเคมีอะไรบ้างแบบไหนอันตรายอย่างไรถ้าไม่รั่วถึงแล้วถ้าเกิดบางอย่างไม่ต้องรั่วก็มีอันตรายอย่างเช่นที่ท่านผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาเรียนเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ฉันเข้าใจว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญถ้าเราไม่รู้เรื่องฐานข้อมูลนะคะเพราะถ้าเรารู้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วพล็อตได้ทั้งประเทศเนี่ยดิฉันมองได้เลยว่าเราสามารถจะทำสีแดงที่เราชอบทำกันนะสีแดงสีชมพูสีเขียวแล้วก็คงจะไปแดงแดงแถวจังหวัดระยองจังหวัดอะไรที่มันมีสารเยอะหรืออย่างแถวแม่เมาะอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นกรณีเก่าแก่แต่ก็มีผู้เจ็บป่วยเยอะนะคะที่มาจากไอสารซัลเฟอร์ที่มาจากการทำไอเหมืองนั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันเข้าใจว่าคงจะต้องตอบคำถามให้ได้ในเชิงนโยบายของรัฐบาลว่าตัวข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะต้องบอกมันต้องรู้นะคะคือจะรู้ไม่ดิฉันไม่มีความรู้ว่าระดับความลับพวกนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างประเด็นถัดมาก็คืออย่างที่คุณหมอวิพุฒิตั้งข้อสังเกตว่านโยบายยุทธศาสตร์ดีแต่ว่าพอลงไปปฏิบัติจะมีปัญหาซึ่งก็จะเป็นทุกๆเรื่องของเรานะคะเพราะว่าที่ยุทธศาสตร์นโยบายดีมีปัญหาทางปฏิบัติดิฉันเอง อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำระบบประกันภัยและการจัดตั้งกองทุนเพราะเนื่องจากว่าในนี้เนี่ยข้อ 4.2 เนี่ยท่านเขียนไว้ว่าต้องแล้วถ้าโรงงานไม่จ่ายนี่มันจะทำไงคะ พราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวยุทธศาสตร์นี้พอผ่านแล้วจะต้องมาออกระเบียบเป็นลูกตามมาไหมคะในนี้ในรายละเอียดเพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการในการที่เราสามารถจะมีเม็ดเงินเข้ามาคือฉันเกรงว่าในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีอุบัติภัยร้ายแรงใหญ่โตแล้วเราจะจัดการยังไงนะคะเพราะการที่เรามีประสบการณ์จากที่ระยองซึ่งก็ร้ายแรงแล้วแต่ยังไม่ร้ายแรงแบบขนาดเชอร์โนบิลซึ่งทุกวันนี้ก็ยังแย่กันอยู่เนี่ยนะคะเราดิฉันเข้าใจว่าเราควรจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเราโชคดีมากที่ชาวบ้านไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเลยนะคะดิฉันคิดว่าชาวบ้านน่ารักมากครับเป็นดิฉันเองอยู่แถวนั้นเนี่ยทั้งโรงงานทั้งอะไรนี่ก็คงจะต้องเอาเรื่องถ้าไม่ว่าดิฉันจะเป็นครูหรือเป็นหมอหรือเป็นแล้วแถวนั้นเนี่ยค่ะดิฉันคงไม่ยอมเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันเข้าใจว่านี่เรากำลังจะผ่านเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเชิงโครงสร้างเชิงระบบที่ดีขึ้นแต่น่าจะมีความชัดเจนในการปฏิบัติให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
คงจะเรียนว่าความจริงแล้วเนี่ยกรอบสำคัญเนี่ยนะเมื่อกี้ท่านอธิบดีก็ติ่งผมไว้ว่าประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นเรื่องสารเคมีคือสารภัยสารเคมีเนี่ยเป็นหลักเนื่องจากที่เราจับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีความซับซ้อนแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะเงื่อนไขทางเทคนิคเนี่ยนะฮะซึ่งแตกต่างไปจากด้านอื่นๆเยอะเลยนะครับเพราะงั้นคิดว่าในมตินี่ควรจะต้องเป็นประเด็นเฉพาะเรื่องนะครับอุทธรภัยจากสารเคมีนะครับโดยเฉพาะในการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยคนผู้คนจากมาตาพุทธนี่จะบอกว่าถ้ามาตาพุทธนี่ป้องกันไม่ได้เนี่ยที่อื่นจะทำได้ยังไงนะนั่นคือประเด็นใหญ่เพราะงั้นเราที่เรียกบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ทำกับมาตาพุทธแล้วให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแม่แบบหรือต้นแบบไหมนะที่จะต้องควบคุมกับต่อไปเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยในรายละเอียดนี่จะมีประเด็นเรื่องของการขนส่งสารเคมีนะทั้งทางรถไฟและทางท่อนะฮะซึ่งในพื้นที่มาตาพุทธเนี่ยนะครับการจัดการความเสี่ยงเมื่อกี้ก็คือส่วนนี้เนี่ยยังไม่เกือบจะไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะเพราะว่าบางทีโรงงานอยู่คนละฝั่งถนนแล้วต่อท่อลอดนะฮะซึ่งตัวนั้นก็กลายเป็นตัวที่เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันถ้าใครไปขุดหรือไปอะไรตัวมีอะไรเข้ามานะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มีการดีแคลร์เรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนนะฮะอันนั้นก็คงจะเป็นกรอบที่อาจจะต้องมาทบทวนในเรื่องของแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะนะฮะกรณีมาตาพุทธเนี่ยกันเป็นส่วนสำคัญครับ
สุภัทครับ
ท่านประธานครับผมสุภัทธนาพิงพงศ์อาจากเขต3ภาคตะวันออกครับผมขอสนับสนุนมายุทธศาสตร์ทั้ง4ข้อนะครับที่เสนอออกมาที่เสนอมานั้นผมเห็นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีครับแต่เมื่อกี้หลายท่านท้วงติงไปแล้วคือผมห่วงว่า แผนมันดีครับแต่การปฏิบัตินะครับมันจะเป็นยังไงอยากจะให้ซักซ้อมหรืออยากให้ทำให้มันเกิดผลจริงเพราะขนาดนี้นะครับในภาคตะวันออกเองหรือขนาดนี้ประชาชนคนไทยครับกำลังขวัญร้ายนะครับแต่เดิมนั้นผมก็ยืนยันว่าคนภาคตะวันออกดีใจนะครับตอนมี SNC บอร์ดใหม่ๆเนี่ยทุกคนดีใจเพราะว่ามันจะช่วยชวนคริสตจักรวาลแต่ขณะนี้เขาขวัญร้ายหมดแล้วครับทุกโครงการนะครับเขาต่อต้านหมดแล้วโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือถ่านหินหรือเป็นอะไรต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นไม่เอาหมดเพราะว่าเขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราบอกดีเนี่ยฮะแต่พอลงไปจริงๆพื้นที่จริงๆแล้วมันเกิดผลหมดครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่ฟ้องร้องแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้จะทำสภาพเป็นไงผมเองในภาคตะวันออกและเคยคุกคีอยู่กับภาคประชาสังคมประชาคมนะเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาละอะไรมาบอกใครอยากได้เอาไปเลยไปบ้านคุณไม่ใช่บ้านผมตอนนี้คือเหตุการณ์เหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นผลมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้ภาคประชาชนเนี่ยเริ่มฝันร้ายกับโครงการต่างๆแม้ว่าจะดีหรือไม่ดีตรงนี้ครับเราจะทำยังไงเพื่อจะให้เขายอมรับว่าไอ้สิ่งต่างๆมันความจำเป็นเหมือนกันของที่ดีก็มีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกำลังไม่จะปฏิเสธหมดนะครับไม่ว่าโรงไฟฟ้านะครับบอกว่าขาดแคลนก็เอาไปตั้งบ้านคุณแล้วกันที่นี่ไม่เอานี่ครับนี่คือความห่วงใยที่พวกเราเจอในภาคตะวันออกเจอกันมากทีเดียวนะครับขอบคุณครับ
ผมให้ความเห็นชอบนะครับตามที่เชิญครับอาจารย
์พูดไปประเด็นหนึ่งค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอวิพุฒโดยตรงเดี๋ยวว่าข้อ 4.3 ที่บอกว่าหน่วยงานหรือใครก็ตามที่ไปทำเนี่ยเป็นอิสระโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆเนี่ยค่ะคุณหมอหมายถึงว่าทำฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปเนี่ยอาจจะเสี่ยงด้วยอะไรด้วยไปสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่ารับตังค์ไม่ได้เลยหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้คุณหมอช่วยขยายหน่อยได้ไหมคะ
ตัวนี้เนี่ยครับในกรณีของ ข้อมูลที่ใช้ในบางประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของกองทุนที่จะใช้ในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งสมมุติกรณีอย่างนี้นะครับพอดีมาพูดเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่3อันและโอเวอร์แลปอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็จะต้องมาตกลงกับพื้นที่ก็คือท้องถิ่นแถวนั้นหรือว่าแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเองในการที่จะนะครับเตรียมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวงบประมาณที่ใช้ตั้งแต่ซ้อมแผนทำอะไรตัววิไลทั้งหมดเนี่ยมันก็มีคอสทั้งมันหมดนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าซ้อมแผนแล้วไม่มีงบประมาณนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบว่าแต่ละโรงงานเขาก็มีคอสอันนั้นเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำเฉพาะโรงงานใช่ไหมครับข้อเสนอที่พูดคุยกันในกลุ่มหรือแม้แต่กับโรงงานเลยก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยพูลซอร์สได้ไหมแล้วนะฮะซ้อมด้วยกันเพราะซ้อมเนี่ยมันก็ต้องซ้อมกับชุมชนด้วยสินะวันนี้เนี่ยเป็นการซ้อมแผนหรือเตรียมแผนหรือทำอะไรตัวมีของแต่ละโรงงานซึ่งเขามีผมเรียกว่าแผนงานตามเงื่อนไขของ EIA อยู่แล้วด้วยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็น EIA เป็น EIA ของแต่ละโรงงานนะครับทีนี้ใครเราจะเป็นคนที่จะดึงให้ทุกโรงงานเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วทำไอ้ตัวแผนอันนี้ด้วยรีซอร์สซึ่งมีอยู่แล้วในทางปฏิบัติที่ทำงานกันอยู่นะครับอันนี้คือตอนที่เราศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันเขาก็มีงบประมาณมีการลงทุนเรื่องนี้กันอยู่แล้วละนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครที่จะเป็นคนที่จะประสานซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมากำหนดในตัวแผนปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น
มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเราจะได้เห็นชอบแล้วก็ส่งให้ทางฝ่ายเลขาของคณะกรรมการป้องกันเท่าสาธารณภัยแล้วก็เสนอต่อครม.ต่อไปนะครับเชิญต่อครับ
ก็ถัดไปก็เป็นวาระอื่นๆนะครับวาระอื่นๆนี้ทางฝ่ายเลขาขอเพิ่มเติมเอกสารที่แจกใหม่วันนี้นะครับเป็นการรายงานเพื่อทราบ 5.1 นะครับยุทธศาสตร์ความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การไมโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยเราได้มีความร่วมมือกับองค์การไมโลกมา62ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาองค์การไมโลกก็สนับสนุนความร่วมมือเป็นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆของประเทศไทยนะครับปีหนึ่งก็2ช่วงหนึ่งก็ประมาณ200โครงการนะครับคราวนี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการเล็กๆคราวนี้มีการพูดคุยกันนะครับว่าน่าจะมีการยกระดับความร่วมมือไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่ยากนะครับโดยการนำของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเจ้าภาพหลักได้มีการทำงานกับองค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการประชุมไปล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับก็ผนึกกำลังระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสสส.สช.แล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะครับว่าในช่วงจากนี้ไปประเทศไทยนะครับโดยหน่วยงานพหุภาคีเนี่ยที่มีกระทรวงสุขเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยนะครับจะร่วมมือกับองค์การไมโลกพัฒนาเพื่อจะแก้ปัญหาป้องกันปัญหาและควบคุมปัญหาลดปัญหาต่างๆในด้านสุขภาพทั้งหมด5เรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเรื่องที่1ก็คือระบบสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิอันนี้ใหญ่มากที่กระทรวงสุขดูแลอยู่อันที่2คือเรื่องการควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับซึ่งจะมีมากขึ้นทุกวันอันที่3เรื่องการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพซึ่งจะเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะมีประเด็นสุขภาพเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่4คือการเตรียมรองรับภัยพิบัตินะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้คนเรื่องที่5เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับทางสชก็ได้มีส่วนร่วมที่เข้าไปทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรพหุภาคีนะครับก็เป็นนิมิตหมายถือว่าเป็นการทำงานที่องค์การไมโลกเองก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับคือมีการมาคัดสรรประเด็นสำคัญด้วยกันไม่ใช่เป็นการทำงานร่วมกันแบบกระจัดกระจายแต่จะผนึกกำลังเพื่อจะทำงานเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากทั้งสิ้นนะครับผมก็นำมากราบเรียนให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบความร่วมมืออันนี้ครับ
ชุมรับทราบนะครับเชิญต่อครับ
ต่อไปก็เป็นนัดหมายการประชุมนะครับการประชุมคสช.ครั้งถัดไปนะครับวันศุกร์ที่22ตุลาคมเวลา 9:30 นนะครับถึงเที่ยงครับผม
วาระอื่นๆมีกรรมการท่านใดมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับปิดประชุมครับ